Brothers and sisters,
brødre og søstre, vi byder velkommen til kirkens uddannelsessystems foredrag for unge voksne. Den transmission sendes fra M. Anthony Burns Arena på Dixie State College i St. George, Utah. Dette foredrag oversættes til mange sprog til unge voksne over hele verden. Jeg hedder Brad Myers og er præsident for St. George Unge Voksne anden stav. Vi byder velkommen til ældste Jeffrey R. Holland fra de 12 Apostles Quorum, og det glæder os, at søster Holland ledsager ham i aften. Ældste Holland vil blive præsenteret senere i programmet som denne aftens taler. Det glæder os at se andre generalautoriteter, område 70'ere, medlemmer af kirkens uddannelseskomité og repræsentanter for Dixie State College og Southern Utah University. Desuden glæder det os på forhøjningen af seadministratorer fra CES og fra Seminar Institut, såvel som præsidenterne for stævne for unge voksne og stævne for gifte studerende i det sydlige Utah sammen med deres hustruer. Vi minder jer om, at biskop Gerald Cosset fra det præsiderende biskopråd taler ved CES-foredraget søndag den 4. november 2012. Vi begynder i aften med koret forsamling synger Israel, Israel, Gud nu kalder. Det er salme nummer 9 i den danske sangbog. Vi takker for hjælpen fra Colton Campbell, der leder musikken, og Sean Cyphers, der akkompagnerer. Efter salmen indleder søster Grace Fortney med bøn.
Og kære himmelske fader, vi er så taknemmelige for at være samlet her i aften, og for at ældste Holland er her i aften for at tale til os. Vi beder til, at når vi lytter, at vores hjerte må blive rørt, og at vi vil mærke din ånd og kunne fortælle det, vi har følt og hørt i aften til dem omkring os. Vi er så taknemmelige for dit evangelium, og vi elsker dig højt. Og vi er taknemmelige for vores profet, og vi siger dette i Jesu Kristi navn. Amen.
This evening we are joined by
I aften har vi besøg af et fælleskor fra Institut i St. George i Cedar City, som sammen synger Fædrenes Tro. De bliver dirigeret af Jeff Ellsworth og akkompagneret af Melinda Street. Efter musiknummeret har vi den glæde at høre fra Elster Holland. Koret vil efter Elster Hollands tale synge Mere hellighed giv mig. De bliver dirigeret af Jeff Ellsworth og akkompagneret af Katie Coven. Vi vil derefter få afslutningsbøn ved Taylor Calhoun. Det er nu mit privilegium at præsentere et aftens taler. Hilste Jeffrey R. Holland blev ordineret som medlem af de 12 apostles quorum den 23. juni 1994. Hilste Holland tjente ved sin kaldelse som medlem af de 70 første quorum, hvortil han blev kaldet den 1. april 1989. Jeffrey R. Holland var den 9. rektor for Brigham Young University i Provo, Utah fra 1980 og indtil sin kaldelse som generalautoritet i 1989. Han er tidligere uddannelseskommissær i kirkens uddannelsessystem og dekan for Institut for Religionsundervisning på BYU. Han var aktiv studenterleder og på skolens første hold på Dixie High School og Dixie College i hans fødeby, St. George i Utah. Han modtog en bachelor- og magistergrad i henholdsvis engelsk og religionsundervisning fra Brigham Young University. Han har også en magister- og doktorgrad i amerikanske studier fra Yale University. Elster Holland var aktiv i faglige organisationer i undervisningssektoren forud for sit fuldtidsvirke i kirken. Han virkede som formand for American Association of Presidents of Independent Colleges and Universities, som bestyrelsesmedlem for National Association of Independent Colleges and Universities og medlem af National Collegiate Athletic Association's President's Commission. For sin indsats for at fremme forståelse mellem kristne og jøder, modtog han prisen Frihedens Fakkel fra Anti-Bagvaskelsesforeningen B'nai B'rith. Han har virket i de ledende råd og bestyrelser for en række organisationer og virksomheder, og har modtaget prisen Distinguished Eagle Scout fra USA's drengespejdere. Han har skrevet 10 bøger, hvor en er skrevet sammen med hans hustru Patricia. Elster Holland er født den 3. december 1940 som søn af Frank D. og Alice Bentley Holland. I 1963 blev han gift med Patricia Terry. De er forældre til Matthew, Mary Alice og David, og svigerforældre til Paige, Lee og Jean, samt bedsteforældre til 13 vidunderlige børnebørn. Elster Holland, velkommen hjem. Nu synger koret.
Inside the dungeon, fire and sea.
Thank you.
Tak for det vidunderlige kornummer, for disse to storslåede skoler i det sydlige Utah. Velkommen til dette transmitterede foredrag, hvor end I måtte være i denne store vidunderlige kirke. Tak fordi I har lyst til at deltage. Også jer, der sidder her på Dixie State College i min hjemby. For at invitere Herrens ånd til at være hos os, anmoder jeg faktisk om den salme, vi indledte dette møde med. Israel, Israel, Gud nu kalder. Det er en af genoprettelsens klassikere, der skaber rammerne for meget af det, som jeg gerne vil tale til jer og sige til jer her i aften. Vi kunne have tilføjet, kom Israels ældste af samme årsag, og jeg holder så utrolig meget af at høre missionærerne rundt om i verden med høj røst synge, til Babylon, vi siger farvel. I Efraims land, vi vil fryde vores sjæl. De to salmers budskab er hovedsageligt det samme, at Gud altid kalder på Israels børn om at komme til et sted, hvor i sidste ende alt vil blive vel. Israel, Israel, Gud nu kalder, kalder dig fra jordens ve. Babylon den store falder. Gud, dens pragt vil styrte ned. Kom til Sion, kom til Sion. Bag dens volde finde trøst. Kom til Sion, kom til Sion. Bag dens volde finde trøst. Dette her har praktisk taget været Israels historie gennem alle tidsalder. Når tingene blev for syndige, eller når der var for meget værstiggørelse i samfundet, eller livet med hedningene ødelagde moralkodeks og de befalinger, som Gud havde givet, blev pagtens børn sendt på flugt ud i ørkenen for at skabe Sion og begynde forfra. På det gamle testamentets tid måtte Abraham, faderen til denne form for pagt, flygte for sit liv fra Kaldæa, helt bogstaveligt Babylonien, i sin søgen efter en helliggjort tilværelse i Kanaans land, det som vi nu vil kalde det hellige land. Der gik ikke mange generationer før Abrahams efterkommere og derpå Isaks og Jakobs, nu fuldt ud israelitter, mistede deres Sion og var i trældom i det fjerne hedenske Egypten. Så Moses måtte frembringes for at lede børnene fra dette løfte ud i ørkenen igen. Denne gang midt om natten, uden tid til at lade brød dig en have. Israel, Israel, Gud nu byder. De sang utvivlsomt på deres egen måde. Hør din forløsers røst. Ikke mange århundreder senere udfolder sig en beretning, der er særlig interesse for os, om en af disse israelitiske familier, der ledes af en profet ved navn Lehi, der blev befalt. Han blev befalt at flygte fra selv det elskede ved Jerusalem, fordi, ak, Babylon igen stod for døren. Så begynder det igen. De vidste dog ikke, at de skulle til et helt nyt kontinent for at grundlægge et helt nyt koncept af Sion. Men sådan skulle det være. Og de vidste heller ikke, at det, der allerede var sket på præcis samme måde tidligere, med en gruppe af deres forfædre, der omtales som jeredittter. Som før nævnt, er dette en verdensomspændende transmission til en i stigende omfang international kirke, men den er interesse for alle, der fejrer genoprettelsen, at koloniseringen af Amerika begyndte med en gruppe, der flygtede fra deres tidligere hjemland for at kunne tilbede, som de ville. En meget anerkendt forsker inden for den puritanske bosættelse i Amerika beskriver denne begivenhed som kristendommens rejse ud i ørkenen. De nutidige israelitters anstrengelse for at frigøre sig selv fra den gamle verdens gudløshed og endnu en gang søge himlens veje i et nyt land. Formålet med denne aftens foredrag er at minde jer om en sidste flugt. En flugt, til hvilken vores salme i aften blev skrevet. Det var vores egen kirke, ledet af vores egen profet, der ledte vores egne religiøse forfædre. Med forfølgelsen af Joseph Smith gennem delstaterne New York, Pennsylvania, Ohio, Missouri og til sidst mordet i Illinois, fik vi set genopførelsen i de sidste dage af Israels børn, der atter søger et tilflugtssted. Brigham Young, den amerikanske Moses, som han så beundrende er blevet kaldt, ledte de hellige til bjergenes dale, mens de ømfodede hellige sang. Vi finder stedet for Guds stille fred. Hist i vest, Sions land. For Herrens folk et udsøgt, helligt sted. Gud os der, sine kan. Sion, det forjættede land. Den nye Jerusalem. Hvor er det? Ja, vi er ikke helt sikre, men vi skal nok finde det. I mere end 4.000 år af pagtens historie har dette været mønstret. Flygt og søg. Løb og bosæt jer. Undslip Babylon. Opfør Sions beskyttende mure. Indtil nu. Indtil i aften. Indtil denne vor tid. Et af de mange unikke særkender ved vores uddeling, tidernes fyldesuddeling, den sidste og største af alle uddelinger. Her er den nye måde, hvorpå vi opretter Guds rige på jorden. Ser I, et af de virkelig spændende ting ved denne uddeling er, at det er tiden for en vældig, accelererende forandring. Og en af de ting, der har forandret sig, er, at Guds kirke aldrig mere vil flygte. Aldrig igen forlade Ur, for at forlade Haran, for at forlade Kanaans land, for at forlade Jerusalem, for at forlade England, for at forlade Kirtland, for at forlade Nauvoo, for at tage til hvem ved hvor. Nej, som Brigham Young sagde til os alle, vi blev sparket fra panden til ilden, og fra ilden midt ud på gulvet, og her er vi, og her bliver vi. Det var selvfølgelig ikke en udtalelse, der kun omhandlede Salt Lake-dalen eller Wasatch Front generelt set. Det blev en erklæring til kirkens medlemmer over hele verden. I disse sidste dage, i vores uddeling, vil vi være modne nok til at indstille flugten. Vi vil være modne nok til at plante vores fødder, vores familie og vores fundament i et hvert folkeslag, stamme, tungemål og folk for bestandigt. Sion ville være alle steder. Alle steder, hvor kirken er. Og med den ændring, en af de største ændringer i de sidste dage, anser vi ikke længere Sion for et, hvor vi skal leve. Vi tænker på det som, hvordan vi bør leve. For at formulere rammerne for denne nye opgave en smule, vil jeg i aften gerne trække på tre hændelser, som søster Holland og jeg har oplevet inden for den seneste tid. Hvis tiden tillod det, kunne jeg citere mange flere, snesevis, som I også ville kunne. Nummer et. For et par år siden var en af mine unge venner, en hjemvendt missionær, på et basketballhold på et af universiteterne her i staten. Han var en fantastisk ung mand og en meget god spiller. Men han spillede ikke nær så meget, som han havde håbet på at gøre. Hans særlige talenter og evner var ganske enkelt ikke lige det, som holdet havde brug for på det tidspunkt, i deres udvikling eller i hans. Den slags ting sker i sport. Vi oplever det hele tiden, så med hans træneres og holdkammeraters fulde støtte, flyttede mine unge ven til en anden skole, hvor han håbede på at kunne bidrage lidt mere. Skæbnen ville så, at tingene på den nye skole bare fungerede, og min ven kom hurtigt med i startopstillingen. Og tænk jer, turneringsplanen, som var blevet fastlagt mange år før disse begivenheder fandt sted, gjorde, at den unge mand vendte tilbage for at spille mod sit tidligere hold i Salt Lake City, i det daværende Delta Center. Det, der skete under den kamp, har plaget mig op til denne dag, og jeg udnytter dette usædvanlige øjeblik til at lette mit hjerte. Den voldsomme kritik, der væltede ned over den unge mand fra tribunerne den aften. En sidstdagshellig, hjemvendt missionær, nygift, der betalte sin tiende, tjente i ældsternes quorum, udførte velgørenhed blandt de unge i sin by, og som med glæde ventede et nyt barn med sin hustru. Det, der den aften blev sagt og gjort, og som væltede ned over ham, hans hustru og hans forældre, burde aldrig tilfalde noget menneske på noget tidspunkt eller noget sted, uanset sportsgren eller universitet, eller uanset personlige beslutninger omkring dem begge. Men nu kommer det værste. Træneren fra det gæstende hold, som faktisk var noget af en legende i sin profession, vendte sig mod ham efter en fremragende indsats og sagde, hvad sker der her? Du er drengen her fra hjembyen, der har gjort det rigtig godt. Det er dit folk. Det er dine venner, sagde han. Men det værste ved det hele var, da han i total forvirring spurgte, er de fleste af de her mennesker ikke medlemmer af din kirke? Hændelse nummer 2. Jeg blev bedt om at tale til et foredrag for unge voksne i en stav. Et arrangement for alle over 18 år, sådan næsten ligesom det her i aften. Da jeg trådte ind ad bagdøren til stavcenteret, trådte en ung kvinde i 30'erne ind i bygningen på samme tid. Selv i massen af mennesker, der bevægede sig mod kirkesalen, var det ikke svært at bemærke hende. Som jeg husker, det havde hun et par tatoveringer, en række øre- og næseringe, stridt hår i alle regnbuens farver, alle, som man kan få i som is, en nederdel og for kort og en bluse, der var alt for nedringet. Tre spørgsmål rejste øjeblikkeligt. Var denne kvinde en kæmpende sjæl, ikke af vores tro, der var blevet ledt eller noget bedre blevet bragt her til en anden, til dette foredrag under Herrens vejledning, en indsats for at hjælpe hende med at finde evangeliets fred og retning, som hun havde brug for i sit liv? En anden mulighed var, at hun var medlem, der var afveget en smule fra nogle af de håb og standarder, som kirken anbefaler for dens medlemmer. Men, som Herren var lovet, stadig var tilknyttet kirken og havde valgt at deltage i kirkeaktiviteten den aften. En tredje mulighed var selvfølgelig, at det er stavens hjælpforeningspræsident. Jeg var dog ret sikker på, at det ikke var tilfældet. Her er mit tredje eksempel i aften. Mens søster Holland og jeg deltog i indvielsen af templet i Kansas City for blot et par måneder siden, var bror Isaac Freestone vært for os, en politibetjent af erhverv og et vidunderligt højpræst i Liberty Stave i Missouri. Under vores samtale fortalte han os, at han en sen aften blev kaldt til at undersøge en klage i et særligt belastet område af byen. Gennem den brølende musik og lugten af hash fandt han en kvinde og flere mænd, der drak og bandede, og de var alle totalt ligeglade med de 5 små børn mellem 2 og 5 år, 2 og 8 år, der sad sammenkrøbet i et værelse og prøvede at sove på et beskidt gulv, uden seng, madras, puder eller noget som helst. Bror Freestone så i køkkenskabet og i køleskabet efter noget mad, en dåse eller en æske med en færdigret, men han kunne helt bogstaveligt talt ikke finde noget. Han sagde, at hunden, der gød i baghaven, havde mere mad, end de børn havde. I morens soveværelse fandt han en madras, en bar madras, den eneste i huset. Han ledte indtil han fandt nogle laner, hvis man kan kalde dem det. Lagde den på madrassen og puttede alle fem børn på den midlertidige seng. Med tårer i øjnene knælede han sig ned og bad en bøn til vor himmelske fader om at beskytte børnene og bød dem godnat. Da han rejste sig og gik mod døren, sprang et af børnene på omkring 6 år op fra madrassen, løb hen til ham, greb hans hånd og tryllede: "Vil du ikke nok adoptere mig?" Med flere ord i årene, lagde han barnet tilbage på madrassen, fandt så den påvirkede mor, men var for længst forduftet, og sagde til hende: "Jeg kommer tilbage i morgen, og himlen hjælp dig, hvis ikke der er sket tydeligere ændringer, inden jeg træder ind ad døren." "Og der skal også ske yderligere ændringer efter det," sagde han. "Det lover jeg dig." Hvad har disse tre hændelser til fælles? Ikke særlig meget, udover at søster Holland og jeg oplevede dem i den seneste tid. Og de giver tre små, meget forskellige eksempler på Babylon fra det virkelige liv. Et, der omhandler en personlig, tåbelig og beklagelig opførsel til en basketballkamp. Et andet, der omhandler de udfordringer, der udspringer de kulturelle, individuelle konfrontationer, vi har med dem, der lever på en anden måde end os. Og så en meget større og mere alvorlig sag med lovmæssige konsekvenser og en så kompleks historik, der synes overgår alle vores evner til at håndtere sagen. Ved at opstille disse tre udfordringer, brugte jeg bevidst ikke opsigtsvækkende beretninger om seksuelle overtrædelser, fysisk vold eller afhængighed af pornografi, selvom nogle af jer bedre vil kunne relatere til dem, end de eksempler, jeg har brugt. Men I er kloge nok til at kunne anvende dem, uden at jeg behøver at nævne dem. Lad os først færdiggøre basketballhændelsen. Dagen efter kampen, da der var nogle offentlige udtalelser og anmodninger om undskyldninger angående begivenheden, udtalte en ung mand sig nogenlunde sådan her: "Hør nu her, vi taler om basketball, ikke om søndagsskolen. Hvis du ikke kan lide lugten i bageriet, så må du gå ud. Vi betaler dyre domme for at se de her kampe. Vi kan opføre, som vi vil. Vi lader religionen blive hjemme." Her er første lektion i etableringen af Zion i det 20. århundrede. Man lader aldrig religionen blive derhjemme. Aldrig nogensinde. Mine unge venner, den type disciple kan man ikke tillade sig at være. Den type disciple findes slet ikke. Som profeten Alma har undervist kirkens unge piger i, så erklærer de unge piger hver uge deres motto: "Vi står som Guds vidner til alle tider og i alle ting og på alle steder, hvor I måtte befinde jer." Ikke kun nogle gange, nogle få steder, eller når vores hold er foran. Lad religion blive hjemme. Jeg var rasende. Men lad os lige blive her et øjeblik. Lad os blive her. For der er en anden lektion på vej. Den anden lektion i aftens søgen efter Zion er, at jeg i min retfærdige harme, i det mindste kalder vi det altid for retfærdigt, må sikre mig, at jeg ikke ender med at gøre præcis det, som jeg beskyldte denne unge fan for at gøre. At blive vred, opføre sig tåbeligt, miste fatningen, skræbe op om det, få fingrene i ham, helst rundt om hans hals, indtil jeg prøv en gang at gætte, før jeg ved af det, har jeg ladet min religion blive hjemme. Nej, en eller anden må i livet, en eller anden i det 21. århundrede, en eller anden i alle disse situationer, må leve op til sin religion. Ellers ender det med, at vi har en flok idioter, der opfører sig som moralske pygmæer. Det er jo let at være retfærdig, når tingene forholder sig roligt, og livet er godt, og alt bare går glat. Prøvelsen kommer, når der er en rigtig prøvelse eller fristelse. Når der er pres og træthed, vrede og frygt, eller mulighed for rigtig overtrædelse. Kan vi så være retfærdige? Det er spørgsmålet for Israel. Israel, Gud nu kalder. En sådan retskaffenhed er selvfølgelig det majestætiske. Fader, tilgiv dem, for de ved ikke, hvad de gør. Lige når tilgivelse, forståelse og det at være gavmild mod ens korsfæstere er det sidste man, som en, der er mindre fuldkommen end verdens frelser, vil gøre. Men vi må gøre forsøget. Vi må ønske at være stærke. Uanset situationen, provokationen eller problemet, så kan ingen kristelig disciple lade sin religion blive hjemme. Det leder mig så til kvinden med regnbuehåret og de mange prangende ringe. Uanset hvordan man kunne reagere over for denne unge kvinde, så er den evige regel, at reaktionen altid bør afspejle vores religiøse overbevisning og evangeliske forpligtelser. Derfor må måden, hvorpå vi reagerer i enhver situation, gøre tingene bedre, ikke værre. Vi må ikke handle eller reagere på en sådan måde, at vi bliver skyldige i en større synd, end hun er i denne situation. Det betyder ikke, at vi ikke må have meninger, at vi ikke må have standarder, at vi på en eller anden måde fuldstændig skal tilsidesætte de guddommelige befalinger, du skal og du må ikke i livet. Men det betyder, at vi må leve med de standarder og forsvare de, du skal og du må ikke, på retfærdig vis og af bedste evne, på samme måde som frelseren efterlevede og forsvarede dem. Og han gjorde altid det, han skulle gøre, for at gøre situationen bedre, lige fra at undervise sandheden, til at tilgive synder, og til at rydde templet. Det er en stor gavekabe, tror jeg, at vide, hvordan man gør sådan ting på den rette måde. Angående vores nye bekendtskab med den usædvanlige påklædning og fremtoning, så begynder vi alle med at huske på, at hun er en Guds datter og er evig værdi. Vi ligger ud med at huske på, at hun er en eller anden datter her på jorden og kunne meget vel under andre omstændigheder være min datter. Vi lægger ud med at være taknemmelig for, at hun deltager i en kirkeaktivitet frem for at undgå den. Kort sagt, vi forsøger at være det bedste, vi kan være i denne situation. I vores ønske om at hjælpe hende med at være det bedste, hun kan være. Vi vedbliver med at bede stille. Hvad er det rigtige at gøre her? Og hvad er det rette at sige? Hvad vil i sidste instans gavne denne situation og gavne hende? Vi stiller sig selv de spørgsmål og virkelig forsøger at gøre, hvad frelseren vil gøre. Er det, jeg mener, han mente, da han sagde, og jeg citerer, døm ikke efter det ydre, men fæld en retfærdig dom. Fæld en retfærdig dom. Når det nu er sagt, minder os alle om, at mens vi rækker ud efter og hjælper det mistede lam tilbage, det der er fejret vild, har vi også et stort ansvar over for de 99, der ikke får vild, over for hyrdens ønsker og vilje. Der er en fold, og det mener vi alle skal være i den, for ikke at tale om den tryghed og de velsignelser, der kommer til os. Der er der, mine unge brødre og søstre. Denne kirke kan aldrig ændre sin lærdom som svar på social goodwill, eller politisk hensigtsmæssighed, eller nogen anden grund. Det er kun den åbenbarede sandheds sikkerhed, der giver os fodfæste, så vi kan løfte en anden, der måske føler sig besværet eller forladt. Vores medfølelse og vores kærlighed, vores kristendoms grundlæggende egenskaber og krav, må aldrig tolkes som et kompromis med befalingerne. Som den suveræne George MacDonald engang sagde i sådanne situationer, vi er ikke forpligtet til at sige alt, hvad vi tror på, men vi er forpligtet til ikke at ligne det, vi ikke tror på. I denne henseende, dette kald om at være medfølende og lojal over for befalingerne, er der nogle gange en mulighed for misforståelse, især blandt unge, måske på jeres alder, men måske lidt yngre, der tror, at det ikke er meningen, at vi må dømme noget som helst, at vi aldrig bør foretage os en saglig bedømmelse af nogen slags. Vi må hjælpe hinanden med at forstå, for frelseren gør det meget klart, at vi i visse situationer skal dømme. Vi er forpligtet til at dømme. Som da han for eksempel sagde, giv ikke hunde det hellige, og kast ikke jeres perler for svin. Det lyder for mig som at dømme. Alternativet er at give sig hen til en dekonstruktioneret postmoderne verdens relativistiske moral, som, hvis den presses tilstrækkeligt, hævder, at intet i sidste instans er evigt sandt eller særlig helligt. Og derfor betyder ingen holdning til et spørgsmål mere end en anden holdning. Og det er ganske enkelt ikke sandt. Når der skal foretages en bedømmelse, bliver vi ikke bedt om at dømme andre, men vi bliver bedt om at træffe beslutninger hver dag, der afspejler dømmekraft. En god dømmekraft, håber vi. Else Dallin H. Oaks henviste engang til den slags valg som mellembedømmelser, som vi ofte foretager på vegne af vores egen eller andres tryghed, i modsætning til det, han kaldte endelige bedømmelser, som kun kan foretages af Gud, som kender alle kendsgerningerne. Husk på, at det tidligere nævnte skriftsted sagde frelseren, at det skulle være en retfærdig dom, ikke en selvretfærdig dom, for det er en helt anden ting. For eksempel skal forældre hver eneste dag hele livet udøve god dømmekraft angående deres børns tryghed og velbefindende. Ingen vil bebrejde en forælder, der bad sit barn spise sine grøntsager, eller som bremsede barnet i at løbe på gaden midt i den travle trafik. Så hvorfor skulle man bebrejde en forælder, der tager sig af ved en måske lidt senere alder, hvilket tidspunkt deres børn kommer hjem på om aftenen, eller deres venners standarder angående moral og opførsel, eller hvilken alder de dater, eller om de eksperimenterer med sex, stoffer eller pornografi. Nej, vi træffer valg og tager standpunkter og genbekræfter vores værdier, kort sagt, foretager mellembedømmelser hele tiden, eller det burde vi i hvert fald gøre. Når vi nu møder sådanne situationer angående vanskelige sociale emner i et demokratisk samfund, så kan det være en udfordring og for nogle forvirrende. Unge kan stille spørgsmål og har spurgt, og har spurgt mig om de holdninger eller den retningslinje, som kirken har eller har vedtaget, ved at sige, vi tror ikke på, at vi bør leve eller opføre os på den og den måde. Så hvorfor skal vi få andre mennesker til at gøre det samme? Har de ikke deres handlefrihed? Opfører vi os ikke selvretfærdigt eller dømmende ved at tvinge vores overbevisninger ned over andre og kræve, at de opfører sig på en bestemt måde? I de situationer må man følsomt forklare, hvorfor visse principper forsvares, og at man modsætter sig visse synder, hvor end de måtte findes. Fordi emnet og de involverede love ikke blot har sociale eller politiske, men evige følger. Og da vi ikke ønsker at fornærme nogen, der har en anden overbevisning end os, så er vi mere bekymrende for ikke at fornærme Gud, eller som skriftet lyder, så I ikke forsynder jer mod ham, som er jeres lovgiver. Og jeg taler her om alvorlige moralske love. Men for at gøre det klart, lad mig da bruge et eksempel fra en mindre lov. Det er ligesom, når en ung midt i teenageårene siger, nu hvor jeg må køre, så ved jeg, at jeg bør stoppe for rødt lys. Men behøver vi virkelig være fordømmende og få alle andre til at stoppe for rødt lys? Skal alle gøre, hvad vi gør? Har andre ikke deres handlefrihed? Skal de opføre sig som os? Jamen, så må man forklare hvorfor og sige, ja, vi håber virkelig, at de alle standser ved et rødt lys. Og det må man gøre, uden at nedgøre dem, der overtræder, eller har en anden overbevisning end vi. For jo, de har deres handlefrihed. Mine unge venner, der er en bred vifte af overbevisninger i denne verden. Og alle har handlefrihed. Men ingen har ret til at handle, som om Gud er stum om disse emner, eller som om befalingerne kun betyder noget, hvis der er en almindelig enighed om dem. I det 21. århundrede kan vi ikke længere flygte. Vi må kæmpe for love og forhold og tilstande, der tillader religionsfrihed og vores andel i det. Det er en måde, hvorpå vi kan tolerere at være i Babylon, men ikke af den. Jeg kender ikke nogen vigtigere evne eller større retskaffenhed, vi kan udvise i en verden, som vi ikke kan flygte fra, end ved at træde på den varsomme sti. At tage et moralsk standpunkt, ifølge det, som Gud har sagt, samt de love, som han har givet, men gør det med sympati, med forståelse og stor kærlighed. Det er virkelig en udfordring. Fuldkommen at skelne mellem synd og synderen. Jeg ved, at der kun er få sondringer, der er svære at foretage, eller det mindste svære at formulere, men vi må forsøge at gøre netop det. Tro mig, brødre og søstre. I den verden, som vi nu bevæger os ind i, får vi rig mulighed for at udvikle en sådan styrke, udvise et sådan mod og vise en sådan medfølelse, alt sammen på én gang. Og nu taler jeg ikke om hanekamsfrisyre eller ringe i næsen. Og her til sidst, tilbage til den svære hændelse i Kansas City. Kun få af os bliver politibetjent eller socialrådgiver eller dommere, der tjener i systemet. Men vi bør alle bekymre os om andres velbefindende og om vores udvidede samfunds moralske sikkerhed For 2 år siden dedikerede Else Quinten L. Cook fra de 12 apostles quorum en hel konferencetale om netop dette emne. Da han talte om behovet for, at vi må påvirke samfundet uden for hjemmets 4 vægge, sagde han. Udover at beskytte vores egen familie, bør vi være en kilde til lys, hvad angår det at beskytte samfundet. Falsen sagde, således skal jeres lys skinne for mennesker, så de ser jeres gode gerninger og priser jeres fader, som er i himlene. I vores stadig mere uretfærdige verden, fortsætter han, er det afgørende, at værdier med afsæt i religiøs overbevisning er tydelige i den offentlige debat. Religiøs overbevisning er en kilde til lys, viden og visdom og gavner samfundet meget. Hvis vi ikke bringer evangeliets velsignelser ind i vores samfund og vores nationer, så forholder det sig ganske enkelt sådan, at vi aldrig nogensinde vil have nok politibetjente. Der vil aldrig være tilstrækkeligt mange som Isaac Freestone til at håndhæve moralsk opførsel, selv hvis det var muligt at håndhæve den. Og det er det ikke. Børnene i det hjem uden mad eller tøj er Guds sønner og døtre. Moren, som var straffærdig, eftersom hun var ældre og burde være mere ansvarlig, er også Guds datter. Sådan situationer kræver måske hård kærlighed på formel og måske lovmæssig måde, men vi må prøve at hjælpe når og hvor vi kan, for vi lader ikke religionen blive hjemme. Uanset hvor sørgelige og uansvarlige nogle hjem måtte være. Vi kommer ikke til at løse hvad det eneste personlige eller sociale problem i verden i dag. Når vi tager hjem i aften, vil der stadig være fattigdom og uvidenhed, overtrædelser, arbejdsløshed og misbrug, vold og hjertesorg i vores nabolag, byer og nationer. Nej, vi kan ikke gøre alt. Men som det gamle ordsprog siger, så kan vi gøre noget. Og som svar på Guds kald, så er Israel, Israel, dem der kan gøre det. Denne gang ikke for at flygte fra Babylon, men for at angribe det. Uden at være naiv eller bløjet omkring det, kan vi leve vores religion så bredt og urokkeligt, at vi kan finde alle slags muligheder for at hjælpe hinanden, hjælpe familier, velsigne naboer og beskytte andre, heriblandt den opvoksende generation. Jeg har i denne kontekst ikke ytret ordet missionær, af frygt for, at I straks vil tænke på hvide skjorter og navneskilte. Begræns mig ikke på dette område. Hold jer sammen med mig til det, i det store billede, det store behov, for at fortælle andre om evangeliet som fuldtidsmissionærer, men også, når man ikke er i fuldtidstjeneste. Sidstdags hellige bliver opfordret til at være surdejen i brødet, saltet, der aldrig mister dets kraft, lyset på et bjerg, der aldrig skal skjules under en skæppe, og jeres aldersgruppe, de 80-30-årige for det meste. Ej, selvfølgelig de 18-30-årige. Beklager. Jeg føler mig lidt gammel i aften. Jeres aldersgruppe er det tidspunkt i en persons liv, hvor ens bekendtskaber har størst sandsynlighed for at acceptere evangeliet, hvis det bliver præsenteret for dem. Vi ved det. En lang række undersøgelser har fortalt os det om kirken. Så lad præsentationen begynde, hvis vi gør ret og taler ret og gavmildt rækker ud med vores ord og vores handlinger. Så når frelseren fremskynder sit værk i retfærdighed og siger, at tiden er gået i denne sidste store uddeling, og så kommer han i al sin herlighed, der vil han finde os, dig og mig og os alle sammen, i færd med at gøre vores bedste, forsøg at efterleve evangeliet, forsøg at forbedre vores liv og vores kirke og vores samfund på bedste vis. Når han kommer, vil jeg så gerne overraskes midt i at efterleve evangeliet. Jeg vil gerne overraskes midt i at forkynde troen og gøre noget godt, hvis jeg kan. Jeg ønsker, at frelseren skal sige til mig, Jeffrey, han kender nemlig alle vores navne. Jeg genkender dig ikke ved din titel, men ved det liv, den måde, du forsøger at leve på. Og de standarder, du forsøger at forsvare. Jeg ser retskaffenheden i dit hjerte. Jeg ved, at du har forsøgt at gøre tingene bedre ved først og fremmest at forbedre dig selv. Dernæst vil jeg erklære mit ord og forsvare mit evangelium over for andre på den mest medmenneskelige måde, du kunne. Jeg ved, at det ikke altid lykkedes, vil han bestemt sige, med dine egne synder eller andres omstændigheder. Men jeg tror på, at du virkelig gjorde forsøget. Jeg tror i hjertet på, at du virkelig elskede mig. Jeg ønsker virkelig, noget sådan sker en dag. Mere end noget andet i dette liv på jorden. Og jeg ønsker det også for jer. Jeg ønsker det for os alle. Israel, Israel, Gud nu kalder. Kalder os til personligt at efterleve Jesu Kristi evangelium i det små, såvel som i det store. Og derpå række ud til dem, som måske ikke ligner, klæder sig, eller opfører sig, som vi gør. Og så, hvor I kan, se ud over det, og tjene så omfattende som muligt. For at hjælpe jer med at gøre det, efterlader jeg jer med mit vidnesbyrd en apostolsk velsignelse på jer hver enkelt af jer i aften. Jeg velsigner jer med præstdømmens kraft og den myndighed, jeg har modtaget. Til at vide, at Gud elsker jer, at han har brug for jer i denne sidste og største uddeling, hvor alt går hurtigere, og hvor det forventes mere og mere. Jeg velsigner jer med apostolsk myndighed, at jeres bønner og retskaffenhed vil blive besvaret, at jeres personlige frygt må blive løftet, at jeres rygger, skuldre og hjerte må være stærke nok til de byrder, der placeres på jer. Jeg velsigner jer, mens I stræber efter at være rene af hjertet og tilbyder jer selv som et redskab i Guds hænder til oprettelsen af Sion i disse sidste dage overalt, hvor I står. Jeg velsigner jer med at være tro over for hinanden og for dem, der ikke er en del af jeres kreds, som vi bør række ud til. Udover det velsigner jeg med at være venner af frelseren af denne verden, at I må kende ham personligt og have tillid til, at han står jer nær. Jeg elsker Herren, Jesus Kristus, hvis tjener jeg forsøger at være. Og jeg elsker vores himmelske Fader, som holdt så meget af os, at han gav ham til os. Jeg ved med hensyn til den gave, at Gud kalder i disse sidste dage, og at han forventer, at vi besvarer det kald, og bliver mere Kristuslignende, bliver mere hellige, end vi nu er, i vores beslutning om at efterleve evangeliet og oprette Sion. Jeg ved også, at han vil give os både styrke og hellighed til at være sande disciple, hvis vi beder inderligt derom. Jeg vidner om guddommeligheden af dette værk, om den almægtige Guds kærlighed og storhed, og om Herren Jesu Kristi uendelige forsoning til selv den mindste af os. Jeg velsigner jer med dette håb om lykke og hellighed i aften og i morgen og for evigt. I Jesu Kristi hellige navn og forløsende navn. Amen.
Our dear heavenly Father.
Vore kære himmelske fader. Vi takker dig for den aften for muligheden for at høre dit ord fra en apostel. Og vi er taknemmelige for ånden, der har ledsaget os og for det vi har følt og lært. Hjælp os nu med at stå fast i lyset, at være et godt eksempel for vores omgivelser, at lære at dømme retskaffent. Og at elske alle omkring os. samt se efter muligheder for at tjene og vidne om dit evangelium. Vi takker dig for vores frelser, Jesus Kristus, og for forsoningen, og vi beder om hjælp og styrke til at omvende os fra alle vores synder og blive bedre, at blive mere som frelseren. Og vi beder dig om dette i Jesu Kristi navn. Amen.